สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Creative Selection เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกประสบการณ์และการวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเคนโคเซียนดาวิศวกรและนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับ Apple นานกว่า15ปีในช่วงที่สตีฟจ็อบยังเป็นผู้นำองค์กรผู้เขียนมีส่วนในทีมที่สร้าง Safari ซอฟต์แวร์สำหรับ iPhoneแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ iPhone รุ่นแรกและงานช่วงต้นของ iPad หนังสือจึงไม่ได้อธิบาย Apple ผ่านภาพลักษณ์การตลาดหรือกลยุทธ์ธุรกิจเป็นหลักแต่พาผู้อ่านไปดูงานประจำวันของคนสร้างซอฟต์แวร์ตั้งแต่การทดลองไอเดียการทำต้นแบบการรับคำวิจารณ์ไปจนถึงการตัดสินใจภายใต้มาตรฐานสูงโคเซียนดาเรียกแนวทางนี้ว่าการคัดเลือกเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเปรียบการออกแบบกับวิวัฒนาการที่แนวคิดจำนวนมากถูกสร้างขึ้นทดสอบและค่อยคัดเหลือสิ่งที่ใช้งานได้ดีที่สุดจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจครั้งเดียวหากเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างมีวินัยและการตัดสินใจที่ยึดประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคัดเลือกเชิงสร้างสรรค์คือการทำให้แนวคิดแข่งขันกันผ่านต้นแบบจริงแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดการคัดเลือกเชิงสร้างสรรค์ซึ่งไม่ได้หมายถึงการรอให้คนเก่งที่สุดคิดคำตอบที่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่เป็นกระบวนการสร้างทางเลือกหลายแบบแล้วให้ผลงานที่จับต้องและทดลองได้เป็นตัวเปิดเผยข้อดีข้อเสียแนวคิดนี้คล้ายการคัดเลือกตามวิวัฒนาการเพราะวิธีที่อ่อนแอสับสนหรือใช้งานไม่ดีจะถูกตัดออกระหว่างทางขณะที่แนวคิดที่มีศักยภาพจะถูกนำไปปรับแก้และทดสอบรอบต่อไปในบริบทของ Appleการทำต้นแบบจึงไม่ใช่เพียงหลักฐานว่าทีมทำงานแล้วแต่เป็นเครื่องมือคิดที่ช่วยให้ข้อถกเถียงเปลี่ยนจากความเห็นเชิงนามธรรมไปสู่การดูพฤติกรรมของสิ่งที่ทำงานจริงกรณีแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ iPhone แสดงให้เห็นว่าคุณต้องสำรวจรูปแบบการจัดวางและวิธีป้อนข้อความหลายแนวทางก่อนจะค่อยระบุปัญหาที่สำคัญต่อการใช้งานด้วยนิ้วมือบทเรียนสำคัญคือการเลือกเร็วไม่เท่ากับการตัดสินใจผิวเผินทีมต้องขยายพื้นที่ของทางเลือกให้มากพอในช่วงแรกจากนั้นจึงใช้การทดลองและข้อจำกัดจริงเพื่อลดทางเลือกอย่างมีเหตุผลวิธีนี้ต่างๆจากการยึดติดกับเอกสารแผนงานหรือข้อสรุปตั้งต้นเพราะยอมรับว่าความเข้าใจที่ดีขึ้นเกิดขึ้นระหว่างการลงมือสร้างประเด็น2 7องค์ประกอบทำให้งานสร้างสรรค์มีทั้งจินตนาการและมาตรฐานการตัดสินโอเซียนดาสรุปบทเรียนจากประสบการณ์เป็นองค์ประกอบ7ประการได้แก่แรงบันดาลใจความร่วมมืองานฝีมือความมุ่งมั่นการตัดสินใจความรสนิยมและความเข้าใจผู้อื่นรายการนี้ไม่ใช่สูตรองค์กรที่ใช้แยกส่วนได้ตายตัวแต่เป็นชุดคุณสมบัติที่ส่งเสริมกันในงานออกแบบแรงบันดาลใจช่วยให้ทีมมองเห็นความเป็นไปได้จากผลงานเดิมหรือจากปัญหาใหม่ความร่วมมือช่วยให้ความเชี่ยวชาญต่างๆสาขาเข้ามาตรวจสอบกันงานฝีมือหมายถึงความสามารถในการทำรายละเอียดให้ถึงระดับที่ตั้งใจไว้ส่วนความมุ่งมั่นคือการไม่ใช้ทางลัดเมื่อคุณภาพยังไม่พอการตัดสินใจมีความสำคัญเพราะการทดลองอย่างไม่สิ้นสุดทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ก้าวหน้าขณะที่ความรสนิยมคือวิจารณญาณในการแยกสิ่งที่ดีจริงออกจากสิ่งที่เพียงดูน่าสนใจและความเข้าใจผู้อื่นบังคับให้ผู้สร้างมองผ่านสายตาของผู้ใช้หนังสือจึงเสนอภาพของการออกแบบที่ไม่ลดทอนเหลือแค่ความสวยงามหรือการวัดผลเชิงตัวเลขเพียงอย่างเดียวคุณภาพเกิดจากการรวมหลักฐานทางเทคนิคเข้ากับการตัดสินเชิงมนุษย์กรอบนี้มีประโยชน์ต่อทีมงานเพราะช่วยตั้งคำถามได้ชัดขึ้นว่าปัญหาขณะนั้นขาดความสามารถในการสร้างขาดข้อมูลจากผู้ใช้หรือขาดความกล้าที่จะเลือกและเดินหน้ากันแน่ประเด็น3การสาธิตต่อผู้ตัดสินใจเปลี่ยนการประชุมจากการรายงานเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หนังสือให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการนำงานที่กำลังพัฒนาไปสาธิตต่อผู้ตัดสินใจโดยเฉพาะการพบสตีฟจ็อบส์ประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่การยกย่องความกดดันในการประชุมคือหลักการว่าผลิตภัณฑ์ควรถูกประเมินจากสิ่งที่ผู้คนใช้ได้จริงมากกว่าคำอธิบายว่ามันควรทำงานอย่างไรการสาธิตบังคับให้ทีมเผชิญคำถามที่หลบเลี่ยงไม่ได้เช่นผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนหรือไม่ความล่าช้าทำลายความรู้สึกหรือไม่และรายละเอียดที่ดูเล็กน้อยสร้างความสับสนตรงไหนการนำเสนอผลงานระหว่างทางยังทำให้ข้อเสนอแนะเกิดในจังหวะที่ยังแก้ไขได้แทนที่จะรอจนการลงทุนด้านวิศวกรรมและการออกแบบสูงเกินไปอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ชี้ว่าความเห็นของผู้บริหารแทนที่กระบวนการทั้งหมดได้ทีมต้องเตรียมทางเลือกศึกษาปัญหาและสามารถอธิบายเหตุผลของสิ่งที่เสนอการตัดสินใจที่เฉียบขาดจึงทำงานได้ดีเมื่ออยู่บนฐาน ของการสำรวจที่เพียงพอสำหรับองค์กรทั่วไปบทเรียนที่นำไปใช้ได้คือลดการประชุมที่เน้นสถานะงานแล้วเพิ่มการทบทวนกับต้นแบบข้อมูลการใช้งานและคำถามเฉพาะต่อประสบการณ์ผู้ใช้วิธีดังกล่าวช่วยให้ความเห็นต่างมุ่งไปที่ตัวงานไม่กลายเป็นการโต้เถียงเรื่องตำแหน่งหรือรสนิยมส่วนบุคคลเรนซี่ Safari และการวัดความเร็วแสดงว่าคุณภาพต้องมีทั้งวิจารณญาณและระบบป้องกันความถดถอยเรื่องการสร้าง Safari เป็นอีกด้านที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าบันทึกเรื่องการออกแบบหน้าจอทีมต้องรับมือกับโจทย์ที่เป็นรูปธรรมคือทำเว็บเบราว์เซอร์ให้รวดเร็วและแข่งขันได้จึงเลือกศึกษาฐานโค้ด Open Source และพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนสำคัญของเว็บคิดประเด็นที่สำคัญเชิงกระบวนการคือการสร้างการทดสอบอัตโนมัติสำหรับวัดเวลาโหลดหน้าเว็บหรือ Page Load Test เครื่องมือนี้ทำให้เป้าหมายเรื่องความเร็วไม่เหลือเป็นคำสั่งกว้างๆแต่กลายเป็นเกณฑ์ที่ตรวจสอบได้กับการเปลี่ยนแปลงโค้ดแต่ละครั้งหลักคิดคือหากไม่ยอมรับการแก้ไขที่ทำให้โปรแกรมช้าลงผลลัพธ์ระยะยาวย่อมมีโอกาสเร็วขึ้นหรืออย่างน้อยไม่เสื่อมลงบทนี้จึงช่วยถ่วงดุลความเข้าใจผิดว่าการออกแบบที่ดีพึ่งพาความรู้สึกและวิสัยทัศน์เท่านั้นในงานซอฟต์แวร์ความรู้สึกของผู้ใช้มักได้รับผลโดยตรงจากคุณสมบัติที่วัดได้เช่นความเร็วความเสถียรและการตอบสนองหนังสือเสนอโดยนายว่าทีมที่จริงจังกับคุณภาพควรแปลงเป้าหมายสำคัญบางส่วนเป็นระบบตรวจสอบประจำไม่ใช่รอให้คนสังเกตปัญหาหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแต่การวัดผลต้องรับใช้เจตนาของผลิตภัณฑ์ควรแทนที่การพิจารณาว่าประสบการณ์โดยรวมเหมาะกับมนุษย์หรือไม่ประเด็นสุดท้ายแป้นพิมพ์ iPhoneเผยความหมายของการออกแบบที่เริ่มจากข้อจำกัดของผู้ใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอของ iPhone รุ่นแรกเป็นตัวอย่างเด่นของการทำให้เทคโนโลยีใหม่ใช้งานได้โดยไม่ผลักภาระไปให้ผู้ใช้ในเวลานั้นแนวคิดการพิมพ์บนจอสัมผัสขนาดเล็กถูกตั้งคำถามอย่างจริงจังเพราะไม่มีปุ่มจริงให้รับรู้ด้วยปลายนิ้วผู้เขียนเล่ากระบวนการที่ต้องพิจารณาทั้งขนาดปุ่มรูปแบบแป้นพิมพ์การตอบสนองของซอฟต์แวร์และการแก้ไขคำผิดประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่าทีมคิดระบบแก้คำอัตโนมัติได้แต่คือการยอมรับข้อจำกัดทางกายภาพของผู้ใช้แล้วออกแบบให้ระบบช่วยชดเชยข้อจำกัดนั้นการแก้ปัญหาเช่นนี้ต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจควบคู่กับงานฝีมือเพราะนักพัฒนาต้องสังเกตว่าความผิดพลาดที่ดูเล็กน้อยในมุมของเครื่องจักรอาจทำให้การพิมพ์ข้อความเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดสำหรับคนจริงๆหนังสือจึงท้าทายแนวคิดที่ว่าผลิตภัณฑ์ใช้ง่ายเกิดจากการตัดฟังก์ชันออกอย่างเดียวบางครั้งความเรียบง่ายที่ผู้ใช้สัมผัสได้เกิดจากความซับซ้อนที่ทีมรับไปจัดการไว้เบื้องหลังอีกทั้งยังย้ำว่าการออกแบบซอฟต์แวร์และการออกแบบผลิตภัณฑ์แยกจากกันไม่ได้ขนาดหน้าจอวิธีป้อนข้อมูลและพฤติกรรมของระบบล้วนกำหนดกันและกันการสร้างประสบการณ์ที่ลื่นไหลจึงต้องให้คนจากหลายความเชี่ยวชาญร่วมกันตัดสินใจโดยสรุป Creative Selection เหมาะกับนักออกแบบผลิตภัณฑ์วิศวกรซอฟต์แวร์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้นำทีมที่ต้องการเข้าใจการทำงานเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่มาตรฐานสูงก็นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของ Safari iPhone และ iPad เพราะผู้เขียนเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงไม่ได้มองเหตุการณ์จากภายนอกประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดซึ่งมักฟังดูกว้างเช่นนวัตกรรมความเรียบง่ายหรือการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมีรูปธรรมขึ้นผ่านการทำต้นแบบการนำงานไปสาธิตการสำรวจหลายทางเลือกและการตั้งระบบทดสอบเพื่อคุ้มครองคุณภาพผู้อ่านไม่ควรนำวัฒนธรรม Apple หรือบุคลิกของ Steve Jobs ไปลอกเลียนแบบโดยตรงเพราะองค์กรแต่ละแห่งมีขนาดอำนาจตัดสินใจและเงื่อนไขต่างกันสิ่งที่ถ่ายโอนได้ดีกว่าคือวินัยในการให้ผลงานจริงๆเป็นศูนย์กลางของการสนทนาและการรับผิดชอบต่อรายละเอียดที่กระทบผู้ใช้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับ Apple หลายเล่มเพราะไม่ได้เน้นตำนานผู้ก่อตั้งยอดขายหรือกลยุทธ์องค์กรเป็นหลักแต่บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนโค้ดการออกแบบปฏิสัมพันธ์และการตัดสินใจของทีมอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันต่างจากคู่มือออกแบบทั่วไปตรงที่ไม่เสนอขั้นตอนตายตัวหากแสดงให้เห็นว่ารสนิยมความเห็นอกเห็นใจข้อมูลเชิงเทคนิคและการลงมือทำต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจึงเหมาะเป็นทั้งกรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเครื่องมือคิดสำหรับผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแคนโคเซียนดาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่